Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары, айтыс Азаттыкка айдары боюнча жакында Алматыда Балуан Чолак сарайында Конойтпай Эргайда деген атпен өткөн аламан айтысы ретитетинин назарларыңызга сунуп отурмуз. Микрофон алдында Нургай Лаханулу. Азыр сиздер айтыстын экинчи күнү көрөнүмдөр тарткан жериби боюнча актык айналымга чыккан астаналык Айнур Турсунбаева менен Жандарбек Булгаковтун сөз сөйсүн тыңдайсыздар.
Ахмы бу мун бахат алдан жана кеткенин шахан дегеннен шықпай қалдым.
Ақынды оны ішімде байқалғанмын, өнердің бақшасында жай қалғанмын. Омырас үш көлікті бір күн тұттым, шабытым асып тасып шай қалған күн. Жетісуден шығады ақындарым, шешендей шебер еді ой толғаудым. Мысалы есен құн мен ермек сынды өрелі өлеңдерді айта алған кім. Ортегеден ойнаған оразады бір еді айтыстағым айта алмадым. Осылар дұрыс бәйге алмай кеткен әділетсіз заманға айтан қалдым. Әкемде 25 жыл көлік мінбей тамағым тасқа соғып тойтарғанмын. Осындай жетісулық ақындардың құлаған туын қолға қайталғанмын. Бір күнде үш көлікті қана тұтып барақымның есесін қайтарғанмын. Арасын ашып айтсам ақ қараңның шындыққа зар болып тұр атқанар күн. Шынымен біздің отан ұлты болса мынадай қайдан шықты қаптағанмын. Кедендік одақ дейдің кесені көп, кереметпен шешімді жақтаған кім. Сектанттарды семіртіп секеңдетіп атадымды аяққа таптаған кім. Келімсекті кекіртіп жерімізде қандасқа оралман деп оттаған кім. Шаханықты сайлаудан алып тастап ақиқаттың басынан аттаған кім. Ұлтымның жан жарасы жазылмады-ау, аттандап мінгенменен атқа дәрдім. Қотырып басылатын түн туар ма, қонайыптай қорғаны жоқ қоғамның. Қонайып өр рухты арлы бабам, өзімді құрметтейді мәңгі оғам. Демекенді таныған тайдынымен айтшан Түркебай алғыр адам. Демекен барғаланы гүлдендіріп, жастарын қала кезіп қандымаған. Алғазығы билігін бүлініп тұр, барықты жасаған мен заңдық адам. Жанына жинап алып рулақтарын маңайы дүдейлердің маңдымаған. Халық демес қалданын қан бойлап, қарынан талай-талай қан бұлаған. Патшаны да тепкілеп көшесінде айналанда бұл жатып қанды заман. Саяси сахнада Димаш қана қадір кетіп қағынан қарғымаған. Билікпен жүзілік алтын болмаса да, жүзі жақын боп қайтқан жалғыз адам. Бұл қазақ ерт үйленсең ерсің дейді, кеш үйленсең қатардан кемсің дейді. Тоқал алмай өзіме әйел алдым, айтағым көнбесе де көнсінмейді. Сонда да менің әкем қоймай отыр, құшағыма жас есесін дейді. Анама барып едім бұл жайды айтып, тоқал мен тоғайым өлсін дейді. Қорамда қодыр ешкі жоқ қой, сенің неменемен анасын нөлсін дейді. Кредитпен алсам да аламын деп айтатынды әлдетін өлсін дейді. Батыс пен шығыстан қыз іздемедім, бірақ олар жетісуді жерсін дейді. Арық қойдың көңілі арғы жақта, қырсық шалда көп қызды менсінбейді. Барлығына қалып ет сәлем айтып, басы достар сенбесін сезілмейді. Айтатынға тиетін кемпір болса, айтыстан соң кастингке келсін дейді.
Ақшасы жоқ деп әкемнің, айтып қойдым ғой патшаға. Жасызда оған тимейді, сондықтан босқа шаршама. Басы алтын нәрдің, аяғы күміс болса да, сахнаға шықса шушаңдап, сахнадан түссе қопаңдап. Айнағыңды енді деді, сен мақтаған мен қаншама. Сәлемдай сүзбен сүзбен соншама. Қайран келіне қашанда, қайманы тиіп алда.
Димаш